les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Ban jaxle tajuna jaxlé tajuna fi ci allodakar.com que radio tamtam online man le modibo togal len fi tay ji ni lundi 16 décembre 2024 ngén koy déglo en exclusivité fi ci radio allodakar.com yéne ngoy déglo ci allodakar.com diko déglo ci yene plateforme sociale yu melni tunein.com radio.sn chaudcast.com liveonline radio.net delicast.com mun ngeen ko deglu ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Canada ak Amérique ci 518-781-2227 518-781-2227 bu ngeen nekké France ngeen deglu ko ci 02 49 17 49 26 live and direct 02 49 17 49 26 auditeur bismillah comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigré sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique comme comme aduna bi ñu and ci ak suñu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci New York ñoy partenaire immigré yi ak diaspora bi ci walu yone xaliss transférer ay fonds jappale len ci seen ay projet immobilier ak Unimel Banque de l'Habitat du Sénégal ci New York ñing leen diégal ni ñingi don wéccé ko xaaliss bi ci weekend bi 1 dollar pour 625 francs CFA loolu lañ doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar 625 francs CFA Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñom ñoy partenaire immigré auditeur bismillah fi ci sunu programme goudi ban jaxlé ñeu waxtane fi li nga xamni mo jotta xew fofu rewma Sénégal len ci bir semaine bi je crois que demain wala mercredi wa Fongad ñi nga xamni ñom ñoy yëngatu ci affaireu yoonu Mauride ci biir diaspora bi dinañ fi ñew waxtane li nga xamni moy ndigal bi señ Muntaha Mbacké joxé ci walu kër yoy ñuy tabax donc sunu mbokk yi dinañ fi ñew inshallah am lu ñeen né yeggé comme information ci walu gogou and also maître Malick Diop dina delu ci demain ci biir semaine bi aussi waxtaan yuñ fi wara taxawal ci walu immigration parce que fi mu nek nak dafa jot nit ñi yew jot na lol nit ñi yew en surtout jëmele ko aussi sunu mbokk yi nga xamni ñoo jaar ci Nicaragua bi en ñew fi ci circonstances yiñ fi ñewé and you know doyul won rek you know ñu vivre metti tout voyage bi metti tout you know dajale ressources yi pour mëna ñew seen yaay ak seen papa yi luñu amone ñu tayle ko ñi leppass yeksi en yeksi ba paré nek ay proa fek fi ay nit ñoo xamni amuñu xol et amuñu yermandé def len ay proa quoi di len nax di lek sen xaliss et lolu sama xel da fay dem ci li nga xamni commencé won nañ ko fi depuis ci été bi moy ndaw soosu ñuy wowe Bouye Dieye ak jëkërëm Ousmane Diouf en comme ni ngeen ko xamé ñom dañu fi nek di jaar ci ben organisation buñu taxawal ñom ñaar bu tuddu legal chaperon alors néna ñoy danaka dañuy ay avocat lañu quoi mom ndaw si ci bopom Bouye Dieye lool lay présenté wu niko avocat la yalla dafa def dañu yor ay firnde ay preuve yu leer yu xamni da fay wax ak yu mu bind ay kayit yo xamni daf ko joto yone ñi nga xamni ñoñu la doon fayé ku xaaliss ci liggéeyu avocat bo mu doon wax ni mom lay def te du avocat nax na ci nit ñu bari nak xalé yi sénégalais yu bari nax la lek sen xaaliss ay développement daf ci am parce que ndaw si néna da fay porter plainte radio bi porter plainte Modibo maniko da nga xamul ki ngi ko digalel xamulo ki ngi ko digalel ay dafa xamul ni lolé muy yott bu xamone li ci né dana samp ay xelam mais bayil bañu yegg fa fekkene limuy wax deug la ci mom bayil bañu yegg fa dina xamné wayu bandey bayam mais alors ci weekend bi dama jot ben enregistrement apparemment ndaw si limu def moy dafa dem jeli ay samba boy alors indi len ci bir wax ci et limuy def yep moy un djema am lu mu def ci man wala dit mais day pertam lenen li moy da fay legui menacer xalé yi nga xamni à travers nit koku mu indi muy ben way ñu wax Ahmed Cissé waji néna ñoy ci réseaux sociaux yi la nek fi mu nek dafa amna lu mu dem ba digok ndaw ci ba legui waji ci menacer boy ñi nga xamni ñom la buye jé victimiser boy yi lay menacer parce que ci bir enregistrement dina len tégal enregistrement fi touti mi ngi nan buye en tout cas boy bu la ci indi bëgg la ci yapp na nga dem ci juge bi nga ne ko ñom seen histoire yi ñu wax yépp ci seen dossier ay fenn la comme si buye jé dafa am mom maqama dem taxaw ak juge wax ko kan mo wara am keuyit ak ku warul am keuyit buye jey warna tal lenen loolu dem nan day bolé ji xalé sénégalais yi ak juge yi parce que mom ci bopam buye jey système bi ci bopam juge yi ci bopam dañ ko soxla dafa war am lu mu wara ñew léral ko ci dox yi muy dox ci biir système immigration bi fen yi muy fen xalé yi nan len avocat la tudu avocat di lek sen khalis ci lolu la wara préparer pour dem expliquer ko système immigration yon nak da fay yex mais gaay dañ lay xaar rek li nane wiri jaari ngaay ñing koy xaar man mom mang koy xaar néna da fay porter plainte radio bi nénaay dañ ko dañu tek ci deram ludul deug jappal bam fi mu nek dafa ndaw ci bobu dafa flipper dem jeli ay sambabo yu koy waxal legi alors ki bi ma jot audio bi ma jot waji ñu wax Ahmed Cissé néna ko du man ak yow man buñ ma fekke may teesante ak yow dinañ ma jeppi dañ ma djépi comme nonou lay dundé wax ay sos ak saga néna ko fi amérique la défal très attention ci li ngay wax jappagum na ben audio bu mu wax comme nonou lay dundé ndaw si nekkal ko ci kay sagal ma modibo di ngeen déglu ci enrichissement bima ték légui ni muni mom ci bopam mom Ahmed Cissé dem na ba ci keur ndaw si waxtan ak mom sosal ni way dayer Modibo sax da fay indi ben avocat bo xamni alors day wax ci radio am client bu mu ko indil avocat bi jox Modibo $500 affaire bi ay reel mo def ko bi radio bi existé 2000-2008 ba légui ñu fi wo maître Malick Diop di jël tam muñuy yé di ñu wax di waxtaan ñu ci walu immigration musuñ ko laaj deureum radio bi sax dafa doon radio bo xamni you know nit ñi dañ fi ñew sax di wax di fay quoi du genre radio bob musuñ nek genre radio bob ki radio communautaire la da fi musa nekkal communauté bi ñu bari fi jallal nañ fi ay publicité deureum duñ leen ko laaj radio bi du sunu liggéey dañu am liggéey dañuy xey suba su ne dem liggéey ñu liggéey ñu tok di wax de nga maam di saga nit ñi pour ñu fay ñu non parce que ay gor ñoñu jur am na yo xam duñ ci dugg duñ ko def mom la ko wax nena ko man duma wax ak yow duma teesante ak yow ci tuti nga torop pour man mais bu fekente non ngay dundé ñew amérique sa morom yi di liggéey nga nek fi di saga nit ñi dem ñu lay fay yoy sénégal nga koy def nga yag ci mais fi amérique boko bayu li gaay lepp sa fan ngoy dañ lay ray yi do foye ak dignité nit alors waji dama tegal len affaire bi mu def xawma kagn la ko def nitemako yonne fa don nit ko xamne xawma sax exactement fan lay waxe en voilà mini here we go voilà
ligal chaperon bobu may waxtane fani yeb dafa am ay len ci sénégalais gën ci fess ñaari goor ak ben jigen juk ay tank pour yakal len organiser ay groupe WhatsApp di wo ay doomu adama organiser sax pétition pour jigen ji nga xamné moy madame Diouf ta nek legal chaperon bima len di wax beut bu set pour yakal ko ligéyam yak deram way am yene toroxal ko
ki moy Ahmed Cissé
lepp ngir intérêt mu am nak luma ci ñor moy Amérique bi képp ku fi ñew ñaar mo la fi indi jamm wala salam xam nga lan la tuddé jamm fo mëna liggéey ba am fa alal fa ca teranga fo mëna jàngé ba am fa xam xam gindé ko ci atna man loolu la tuddé jamm xam nga lan la tuddé salam fo mëna sauver sa bakkan ñaar ñi rek ñaar yi rek mo ñuy indi Amérique té dëkk bi ku fi ñew rek innocent nga xamago lu bari Amérique imagine len tay yow nga jugé ko Nicaragua jaar ci yoon nga taxaw né yow goor jigen nga bind ko sa asylum jox ko joj té mu lér la né sa passeport l'islam may tane goor jigen nga mu lér la né sa passeport adam may tane goor jigen nga mu lér la né yow sa principe nangul goor jigen nga bind né goor jigen nga té nga am say jabar am say dom bay len sénégal nit ki am sa information yépp kayti amérique ñun ñiko am ak ñun ñiko amul su féké témir len fukki rek ci wax dëgg mais 90% bi dañoo fenn ba am kayit bi wala ci seen wax biñ def ba am kayit fenn bokku na ci ngir yaakar moñu fi indi amna ko gor gor ba am passeportam amerique tay buñ ko gëstu won jaarale lepp ci deug delo wat passeport bi nang ko yobbu ko deukam ndax amna fum jaar ta du deug ñen ci ñun den nan den ñoo bëgg xarafal ñu daw ay jigen te ken laalul seen chopperet wala bañ koy laal seen ada tax ñen ci ñun den nan gor jigen len ñen ci ñun den nan den ñoo bëgg ray ñen ci ñun den nan den ñoo traumatisé histoire yu nekk lañuy fabriquer
ñi ngi jéggelu ci wax ju ñaaw ci en di ci jéggelu
fabriquer tégal ko tuba bi pour am asile wala légal ci dëkk bi yow nga ñëw di jëflanté ak nit mu am information yoy yépp mom mu xamné yow da ngay fël yow nga xamné da ngay fël nga ëlbeuté ku déglu mbolo mo xamné déglu mbolo mo xamné ñom avocat mo nekk seen ginnaw ben nit buñ ko yobul mu jox len $500 yow nga doon innocent dugg ci biir ngay yonne ay vocal ci groupe di xass nit ki amerique fi message message ak signature ñoyam, vocal ak signature ñoyam, video ak signature ñoyam, signature day deugal, video day deugal, message day deugal, ngay slander touri nek ci diko yak ci groupe WhatsApp, vocal bi di daw, vocal yi di daw, parce que groupe WhatsApp fuñu dajé rek amna ku fa duggu ta manduul, amna ku fa duggu ta ragalul yalla. Message yoy di balancer wat di demat ci waligal ciaparon ñu yek ne doomu sénégalais yi jaar Nicaragua ak ñiñ doon dimbalantel ñu ngi yak sen dal ñu ngi len di fénal way ñi di fén dafa am ñu nekk sen biir ak sen ginnaw yene ngi dégg suma wax mais bi vocal yépp ñëwé man ma tok ak wa legal chaparon man cheikh ahmed cissé dama né l'islam moy suñ kër yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moy suñ royu way bañ koy togn daf ko djeggalé daf ko djellalé fayout té bokk na ci makarimul akhlaq yi yonent jangalé djeggalal kula togn muy ben ñaarel ba mayal kula xagn ñettel ba jokul kula dogu ñukoy togn 13 ans muy 13 good years ci makkatul mukarrama bam juddo ci sanam fofu la muy jëlale di jéggalé yonentu bobu sallallahu alayhi wa sallam yalla dem ba xamne jam bi fasbir jamilan gima jangale yonentou moy jim
ay len xaramou pousse affaire bi quoi parce que ki ko bay muy wax ci yonentou bi sax dafa fa legalul
wat djel sa ay vocal djel sa bind dem di signer petition ne yow da ngay toroxal legal chaperon da ngay toroxal madame djouf bi nga xamne sénégalais la liguey kat la jappale sénégalais moko ñor maneko madame djouf ñi liñ la def ni yak sa der la yabate la xamadi la iñan la soxor la ta association la bo xamne ñenn ci ñi min dekk bi ño leen ci duggal maneko xam nga noy def bindal joj bi yor kessam ngay bindi joj bi ne ko diw 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 mi bindé né gor jigen la du gor jigen da fay fenn amna jabar amna dom man yonné na khalis jabaram ojo jabaram yaangi ni ñu yobula test la xol na sa mouti gi mësne la tédé wala mësuñ la tédé ñu fekk mouti gu vers ñu tak la génné la nga dem parce que dafa doonu deug du yoon ñun ñi ñew fi nek immigré di xéxanté ci suñu biir dafa doonu deug amérique yaatu na ku né mëna am sa wërseuk mais yow avocat yaangi liggey avocat djel na la pour nga campagneal ko am nga ci dura mais amulo ben dura nak di djel sénégalais di tourner sen xel waw ki $500 nangam fi la xarmi dug fa lele dug dajale groupe nel len ko nangam yow da nga am problème personnel ak madame Diouf wala da ngay xexal deug man cheikh ahmed cissé luma ragala wax damay tok di joy gis ngeen sen organisation yi yabate bobu du len jeri ta ba fumuy mujjé luy tang di nacc sen gati lay jogé lu leer la len wax te xamna bu baax limay wax man nandité la gis nga modi djagne mom jité len ay nita ñew ci man wax ak man né amna benn jigen buy tapalé ay sénégalais jigen bu meuna fenn jigen bu nangam du avocat wax lu ne man ma def investigation parce que gis nga internet bi man jelewumako tok rek ku ñew rek ma yak nit parce que cadeau dafa fort man nga ubbi internet waxal nit lo xamne bu ko deglo rek de internet mat jumtu way la way jumtu way bu meuna yak la jumtu way bu meuna yak gor la may def investigation ba dacc ci modi jaagne waxtan ak mom mom modi jaay limay wax internet la ko waxe de te amerique la nek fi ko fi yaqad daram waxal ko lum la waxalu den lay yob ci yoon limay waxal modi budul deug na def demande suma life ma djel ko limay wax du ci wagn virgule du ci yok virgule munut ko ndax suma nawle la ta nawle du fenal moromam ma wo ko nako damay def investigation dafa am luma deg modi jagn djel keuru ndawsi fi mu deug yonne ma keur ndawsi ne tabax na keur gu melni fala suma xel ndiaka ñaawé mané xéxal immigration lu ci lijeenti fi nit ki dekk ak lamu am mom modi jagn moma yonne numéro wa legal chaperon moma yonne photo ndawsi yonne ma ay audio yonne ma ay nit ño xamne daf na victime len ma def suma investigation bima ñewé mairie la néna modi jagn ñewna ma dem ba keur ndawsi maneko man nandite la nante rek la fi nekkal mais dama deg ne yow satchi nga yow fen kat nga yow tapale kat nga yow arnaqueur nga da ngay wax nit ñi ne avocat nga ta doono ma tok ndawsi tok mu may won nu muy liggey nu muy dimbalé nit ñi ni mu taxawé nit ñi yi da ngay fatalé ko papa diop papa diop moy sénégalais bi biñu tuuma loon fan yele wër yele ci ginnaw new york fu papa diop ñu né mo violé won ndawsi bañ ko doon jappalé
sunu ki duñ ko bayyi mu jël sunu tan yépp anam est ce lima naxat rek moy bi mu ne modi jagn sama nawle la non duma sa nawle en man nit ki so ñewé ni ngay ñewé rek la lay owlé waji ba mu déggé ciowli xamna déjà amone na ay plan parce que fu mu lekk lay wut ah lu mu lekk lay wut en bama wowe ben wax la ma ñëk wax ni diiw ma ko may jabar ko xamni ki mom mi ngi tuddu moy directeur général du Cenewep Salam Fall xamul numa xamé Salam parce que voilà nekkon na comme Salam administrateur actionnaire de Cenewep du groupe mune mako mayel jabar bama sayto affaire bobu laj ko Salam dafa ni ma waxul deug day fen xamul sax sama tour jabar fala tey suma bop ci waji bala lolou laj na ma affaireu xale yi ñuy ki deug na amna nit ñu fi nek di lek ki maneko écoute man li la yor ci information ci radio bi jébal na lako bobu fekk na ma def sama enquête yépp xam fu ndaw si deuk yore information yeb ci xalé yi ci ndaw si ak jëkërem ni ñi naxé xalé yi yor samay enregistrement yor samay preuve yu xalé yi yonne xaaliss jox ko ndaw si ak fu ndaw si nan len mom avocat duma jaawlé xex mak ndaw si la ak jëkërem ndax liñ def xalé yi waaji nak mom amna ay motif il faut mu xey di lek amerique bo liggéeyu li fo nga def lenen watax maniko duma ak yow duma sa nawlé no way du ci jang du ci xam xam du ci am du ci juddu duma sa nawlé defal très attention lu ci mënti am rek dinañ leen ko yeggé et ci biir semaine bi dana fi indi benen waxtaan ci affaireu ndaw si bu yejey mi ak jëkërëm Ousmane Diouf ak ni ñi naxé xalé yi di woté ni ñom ay avocat lañu dañ ci waxtaan ak inshallah fi ngeen koy déglo ci émission ban jaxlé auditeur yi affaireu Barthélémy Diaz bi po mais affaire bi c'est aller très vite hein alors ci bir semaine bi rek la nañ fi kaw Barthélémy quoi jëliko assemblée nationale jëliko mairie bo tax gis nga aduna aduna dal ko yebou def nak quoi li jeli Barthélémy Diaz ci assemblée bi mom bon écoute nenañu loi bi li la wax liko jeli ci maire bi tamit nenañu loi bi li la wax mais li ci gëna doy war moy fiñu jaaré Barthélémy Diaz ba jeli ko ci maire bi dafa am ben way bu dëkk Baobab même quartier bi Barthélémy Diaz ay dekkendo quoi waji ci taw événement yi Barthélémy Diaz dafa dem tribunal porter ko plainte ni dafa bëgg lak kërëm ñu japp waji tejj ko boy taw ki bi le taw Macky Sall ñu japp waji tejj waji du beyna gey xow jamono di dox bañu yeksi ba Macky Sall daanu beyna gey bo mu tejjon kasso ki Barthélémy Diaz don wax ni mom dafa bëggon la kërëm beyna gey bobu mo delusi duggal ben recours pour ñu folli Barthélémy Diaz ci mairie bi gosh boy oh boy waji Barthélémy Diaz tejlu won kasso mom mo dougal recours pour ñu dejjiti Barthélémy Diaz ci mairie bi Afé dama koy xala ba si ak sama ni mais attends allo Barthélémy Diaz aussi dougal na ay recours bon apparemment mais le conseil constitutionnel xawma cour suprême lañ wax ni mo wara atté mesure bi préfet bi jël. Et toujours est-il que fimou nek ni voilà Barthélémy perte le mandat ou député perte le mandat ou maire c'est-à-dire fimou nek ni il est rien à part Barthélémy Diaz la sante néna reconnaître you know yi ñu ko tek et d'ailleurs tay ji ci lënd bi sax dem na comme maire dem di def ay visite de chantier ci yu maire bi deugmal mais policiers yi dañ ko dankafu ni ko fi doto fi maire amo dara lo fi visiter ay visite de chantier amul yeloto ko ba ci réunion conseil municipal bi sax deug na policiers yi dañ ko interdire pop xam nga li ci gëna naxadi moy Barthélémy Diaz dafa fi muso nek ci position bo xamni am ci ngandi aura quoi moy bi mu nekké comme Thierek Sow ak Ousmane Sonko bañuy tuddé ay dom ay tudanté ay dom bay xawma domou ndey Patilimi japp ci ay vrai galon ma ta yi mom Sonko mom xam nga rek waxuma la bu la ko mu joxogn waye ku nek xaritam rek ñu xamni ki wayam la daf lay sosal mi xawma lan mo jot xawma dañu liggey Patilimi xawma dañ ko jëgë fu wax ci ay wax yo xamni ay I mean you know wax yo xamni rafetul surtout bi instant yi nga xamni Ousmane Sonko mi ngi ci kasso ay il va pourrir en prison waxon na ko de bok I mean you know ay wax yo xamni jaruko won quoi jaruko won Macky Sall jaruko won a l'époque musuko jar bo xawma ndega Macky dafa japon Barthélemy Diaz ci pogn il est vrai que bon ak déboire judiciaire yi mu am yépp xeyna fa lako Macky jappé won quoi xam nga politique nak gaay dañ lélé dañ lay japp di la you know def la xouss ma ñap luñ la wax ngay def luñ la wax lo ngay wax fuñ la xol lo ngay xol politique mom bo ci yeggé ci stade bobu bu yebo nga baye stade bo xam dañ lay def xouss ma ñap ñu jappalé ci pogn nga xam ni chantage la da fay yomb koku mom bo ci nekké ba ci biir politique ba lolu dal bu yebo nga baye ah je te dis hein koku mom sa way bo ci nekké ba lolu dabla bu yebo nga baye bayil politique non ah, mais c'est terrible ñi ngi may signaler légui ni que bruit amna benen attaay bi dafa foron torop ñi ngi jéggelu bu baax affaire bobu modal malheureusement modal Barthélemy quoi ni vraiment ken yéné wu ko en you know one ça me rend triste quoi autant you know projet bi man daf ma ci sama xol la nek you know li ci nit ñi mel ci Ousmane Sonko ak Diomaye Faye ak projet bi non la ci mel mais en même temps aussi xam nga bo amé ay yenn rapport personnel yi ak nit ki yenn you know ne bu mako quoi parce limi dafa mësa nek sama way et lolu mo gëna metti ci politique nga dem ba gis you know ñu ci sonal say nit en voilà do ci mën dara quoi mais il faut dire que aussi Bart dafa def limu def ci ay erreur dafa bari amna ay wax yo xamni ay jëfine yo xamni jaruko won surtout ci ay moments yo xamni you know nit ki mi ngi ci ay situation ay millions de sénégalais am yaakar ci mom tu vois nga koy tamit da ngay waru dal motax tay ay millions de sénégalais you know dañuy tok ci roxo bi di tatchu di retane parce que contane nañu que voilà Barthélemy yexi fi mu yexi ya malheureusement politique moy lolou en yenn façon politique yi bok et c'est triste hein? c'est vraiment triste bon néna ñu xawma ban xawma ban cour suprême xawma cour ban cour mo ci wara ban tribunal mo ci wara statuer fi mu nek ni ndegam dañuy confirmer wala infirmer les mesures bi nga xamni préfet bi jël nako dejeuti dejeti sa way ci maire bi ami ñu waju amone avenir ci politique mais bon xawna jaxase trajectoire am quand même ci wax ji ak jëfin gi yeen e ligéyna Dakar vraiment amna fa yo xamni bar limi def nako fa man tout dernièrement dem na fa en bima duggé ci cimetière yofi ni mu ko défaré nice défar aller yi pavé ko en affaire yi xaw réglé wat ñu arranger you know benen côté bi légui dañ ko def ay parcelles yu ndaw digna nit ñi mën nga ñew jënd sa bamel à l'avance sa carré et nit ñi dañuy jënd sen carré def fa déjà bind fa sen tour té déwoguñu Sénégal dañuy bari ay fém quoi aujourd'hui ba amna affaire bu comprendre won quoi mais daw je sais que amna suma ben mbok mo meusa wo quoi munima dama bëggone nga dimbali ma parce que maire bi da fay jaay ay ki quoi ay bamel ay parcelle quoi ci cimetière bi légui yow mën nga ko jënd à l'avance comme ça ñu réserver lako au cas où bo faato ñu sul la fa mané ko ci sa yow topoto affaireu dépenses souba wala tay ngay bo sama xel dama neewon bo ki te ko mu you know xaliss mu lek lay wut quoi mais bima demé ni gisna affaire bi gisna gaay you know nice hein trace ko xam nga bamelu sénégalais en général cimetière yi bo fu duggé c'est bordel la quoi you know dañuy ci nit ñi tantale len duñu def ay couloir finalement da ngay mujjé di djéggi ci kaw néwi yeen bamel yeen c'est pas bien mais légui Barthélemy ni mu défaré cimetière Yoff il paraît que non la défaré yenen cimetière aussi machallah vraiment da ngay tu sens que fi amna ko koy topoto quoi amna koy topto et puis dalé yu nice yu rafet sax vraiment machallah you know doto dox ci souci pende bek yoyu ci deur ngay dox et you know entre autres il paraît que amna affaire yu bari yu mu def dans Dakar tay ma ngi deg ni da fa waron dem visite de chantier fofu ci numu tudati ci keur gor gui tamit ñom sen tal yoy I hate keur gor gui man xawma nakal na nit di jëlé xaliss di ko jëndé keur wala ci keur gor gui bok du moins fi nga xamni fofu le immeuble mais ay tal yu bon yo xamni et puis bizarrement tal yoy tout temps da fay am ndox quoi ay ndoxu caniveau yoy la salté ça sent mauvais ay gandi pax yo xamni il paraît que tay Barthélemy waron na fa dem pour def visite de chantier parce que dañu wara defat assainissement bi et puis defarat tali fofu you know mais sinon yu bari mi ngi koy def dans Dakar hein you know il se trouve que politique bi bon xawna ci def faux pas et voilà ça lui coûte ce que ça lui coûte et you know ñaanal ko yalla mu rebondir et puis voilà continuer carrière politique am quoi c'est pas évident you know amna ay wax yo xamni you know len na ba paré c'est je pense pas que ni you know ay retrouvay ak Ousmane Sonko wala ñom jomay passé c'est ce sera possible encore quoi parce que lool rek ko meuna dibali hein à moins que mu jël benen option bi gatsa xex ba lu mu ci am mu jël et ça va pas être facile quoi amine ñi fi mu nek ni dañu you know dañu am élan nit ñi dañu top sen ganaw seront difficile à combattre jobay sonko fi mu nek ni xex len c'est pas facile hein koy jëm ku ne da ngay xaru koy jëm ku ne da ngay xaru kay lem sa gen tok et puis tok xaray moment yo xamni voilà quoi rapport de force yi changé ñaanu ñuko yalla ñi you know échouer ci li ñi def ken ñaanu ko yalla nak yalla ñu réussir mais bon lol rek fi c'est ça moi est ce que you know Djubo forcé am c'est dommage hein. c'est vraiment dommage quoi vraiment dommage alors benen affaire bi benen affaire bi jota am moy Macky Sall Macky Sall yeglu na alors weekend bi ma nga won fele Vatican yone message ci réseaux sociaux ni way sama pape bi Macky Sall il est pas sérieux quoi. Yo estay nit ñangi joy sa way liga fe reey ci ay nit Quraysh ci am nek ci radio bi nit ñu bari di joy ci Senegal yow ya nga dem fele ci Vatican di ngam di njogonuko ak Pape François
oh c'est
bakiy benen kala quoi momit benen kala mais en tout cas gaay ngi ci tankam de Macky Sall defena ni teli leg mu dak de parce que li ma gis ministre de la justice bi tanki yi muy dox bu soté Macky Sall dana am problème bu dana am ciow lu bari nako top il faut ngeen deglu wa ministre bi néna fi mu nek ñi ngi ci tanku tabax 9 juroom ñenti kasso c'est à dire kasso yi nek Sénégal doyul pour limuy waja def doyul xam nga gaay fi mu ne nguru makki gaay dañ leen piéger fimu ne ñom bon xam nga rek sénégalais defena nit ñi affaire bi du mujjé fenn voilà ay waxtaan lay mujjé kilifa diiné yi duggu ci kilifa aada duggu ci de nga maam ku nekk pacc paccal joy tuti balanté ak feug you know feug sa gannaaw nga dem mais wa keur Diomaye Sonko yi dañ leen mettre à l'aise ñi ci gëna ki nak daw nañu ci jël bir ay ñom mam may yaang ñoy ñom te ba Macky Sall di dem lañu langamu ci avion bi dem mais amna ci ñu bëré ño xamni ñi ngi ci bir Sénégal tok hein naïf tok def ni affaire bi du mujj fenn quoi you know comme yenen affaire nguur yi fi néwon dañuy ñëw benen nguur tok après ñu faté. Mais le problème moy li fi jotta xew ci taw Macky Sall lolou sam way koku munuñu ko jallale perte profit hein munuñu ko jallale ci munuñu bayyi ni mu dem c'est pas possible li fa dé ci ay nit dañu bari li dé ci nit ci taw Macky Sall dafa jigi day wa c'est unheard of et bi ci gëna graw moy ñaari fonctionnaire yoyu ñaari gaay yoy ñu reey la Fulbert Sambou ak benen waji fonctionnaire hein ci bir sen en service lañ len ray ba ligi xamuñu ku len ray kan mo yeen ñu ray len kenn ki kenn gisul ba ligi kenn gisul koram xamuñu sax ne mi ngi dund wala dund affaire yu dañ ko wara leral politique affaire nervi gis nga débat bi fu mu tollu légui dañ ci duggal doomu Macky Sall bi Amadou Sall carrément ci bir ak yenn mbeur yi non affaire bi gouvernement wu ñom sonko bi ki affaire bi bëss bu sauté sa way Macky Sall dotul am jamm waaw dotul jamm woo dotul am jamm de likay meuna sauver xala moy mu jaxé deug bi taw jaxé deug bi de nga mam ba deug bi kenn du talati dara parce que apparemment né nañu limu yor ci xaliss tass na rew xam nga sénégalais xaliss liñu gëm xaliss liñu bëgg né nañu limu yor ci ay milliards tass na juro fukki sénégal wa en tout cas Macky Dall lolou la def mom ci weekend bi émission bi Khouréchi Thiam don def joylo sénégalais yu bari bari mom mu yone ay message nan way ma nga feulé ci dafa ñew lek ñogonal fofu ci geur pa françois fofu ci rom xaw terrible c'est un souci quoi ça mon voilà Macky Sall jaxal terrible
ya en belle affaire bi jotta am benen affaire bi jotta am wel affaire bobu tay jila ma ben fusillade bu metti bu am ci Madison Wisconsin fi ci États-Unis ben xalé bu mo ñew fétal la maîtresseam réalé benen xalé nenañ mi ngi amé fofu ci ben école catholique bu nek fofu ci Madison fofu ci Wisconsin
doy no war quoi c'est ça dina aduna bi ci bopam
le président Trump wax nako dina am aduna bi ci bopam dafa xawa dof I mean fait plein pour for them c'est jamu dal jafena legi am jafena trop
alors fi ngeen koy deglo ci émission ba jaxle ñu jël ben pause après ñu delu ci waxtaan bi We'll be right back. wa fi ngeen koy deglu ci émission ban jaxlé na tout à l'heure waxtanu Telegram sunu groupe bi nek ci Telegram bi ñu leen jéggel jébal seeni waxtan affaireu feug jaay ministre bi néna ko da fay daf koy téré ah mané ko sa yaangi téré lo mënul ha feug jaay nenañ ko le ministre a annoncé l'interdiction prochaine de la friperie, un business en pleine expansion au Sénégal. Cette annonce entre dans le cadre de la protection et de la promotion du consommateur local. Serigne Gueye, ministre de l'Industrie et du Commerce, souhaite également mettre fin à l'exportation de matières premières textiles conformément à la directive du président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Mais, mon ministre, il faut que j'aille les nourrir. Naka nga meuna ñew bëgg téré fëgg jaay au Sénégal yow nit ñi amuñu xaaliss nit ñi amuñu dara xaaliss amul yow fëgg jaay bi ngay jëma téré fëgg jaay la mag fëgg jaay mo la fëgg jaay bamu amé bu xana way yow xana bobu tatoua bi yexé guñu na may waji lé pas sérieux non ki dama def ni xana presse bi ñoy waxan dumé non mais feug jaay kenn mënu ko téré Sénégal koku ci amna côté yo xamni war nañ ko sétat jarna ay boru kassor yoy gis ay yino ay femme di sét ay slip yo xamni nit solo ndoko yo xamoo nit ki dafa fièvre xamoo nit ki dafa sida xamoo nit ki dafa hépatite xamoo nit ki dafa and ak jangoro amna yo xamni war nañ ko meuna téré muy duggu Sénégal ay slib ki ay caleçon yu nit sol ba paré yoy sa ala limi suko bu ko waxon ñu andi ci mais sa way yere fëgg jaay way ki duwe ki wërul oh ay fëgg jaay say way fëgg jaay jagal Sénégalais yi nit ñi dañu am xaaliss amuñu xaaliss buñu lek sax non say di wax joj tek ko ci nako tek ci souf feug jaay mo arranger sénégalais fi mu nek ni bu fekkene dañu bëgg sénégalais nañu gaaw ci pétrole bi ki bi gaz bi bu xaaliss bi ñué à ce moment nit ñi yor xaaliss mën dem di jënd wéki tout fait mais fiou ne khalis amul ko amul khalis nak sa way niñ nan ko amul yaay namp mam feug jaay fi c'est ça nena dañu bëgg favoriser le consommer local mais feug jaay consommer local la di consommer local parce que bu fekkene ni ay ñew ay gesné rek ay yoy mo fa feug jaay yi joge fofu la gesner joge ci dekk tuba bi wala ay waji na baye wax yi xol baye nit ñi ñu wuti seeni morson tamit imagine nga sa ñu xey ni bo ken do fi jaay kon ki day daanu koloban day daanu koloban dotul am raison d'être koloban nga xamni sa ay feug jaay tax koloban yexsi fimu yexsi na ay baye wax joju mais histoire feug jaay mais tu sais man musna gis ben way ni may wax ni yagna ben grand bu musa dem koloban jeund fa jin bi nak apparemment amerique la joy parce que grand bi histoire bobu dafa lembele won koñ bi ñu ni grand paul wayu grand bi nekati dafa jeund ki bi fekk $100 ben billet $100 ci poche jin bi way ciow li ni kour ci koñ bi la la wax ñu nan paul $100 paul jin paul koloban allo kero mang koy netali ben suma ben jarbat quoi mu nan ma mais effectivement nena ma feug jaay yi joge amerique mom la gaay geuna beuk nena ñu importateur bi geuna ngand fofu ki jaay katou bal par bal lañ koy jaay quoi nena ñu waji waji koloban la ne mom buy dafa am ben jour bu muy ibi balam yu joge amerique mais nena jour bobu c'est que nit ñi bal yu joge amerique la ñuy geuna wut parce que mo am style yi ñi bëgg quoi nena waji bu jour bi muy ibi balu amerique bi la fay nek ci nit di buxante hein ken xamul lu mu toll nena giyay dañuy yor ay bal yu joge France bal yu joge ay Italie bal yu joge ay fune mais gis nga bal yu joge Amerique fa la nit ñi di jugu la wax di xaar waji bi way sa affaire bo ministre bi li mu wax ni oh ki c'est pas possible li mu wax ni mënul am de mënul am na bay affaire bi nonu you know bu demone sax téré ay affaireu you know ay silib ak calasson yoyo ay soutien ak yoyo sax à la limite mais ça fait quelque chose quand même rombo ay boru kassor yoyo gis famille di you know di jexi affaire yi di jël ay silib di xol di tawi di jema nat ak sen ndegam de you know tu dis mais I mean ay topto ñu hygiène bi quoi amen alors benen histoire feug jaay amna ben way mom il paraît que limu jënd dafa fekk ay daf ci fekk ay comprimé ci yéré bi ndekete comprimé bi en fait moy genre drogue yoy gaay di dom yoy gaay di jël xam nga rek pour mandi ci dekk tuba bi waji dafa jënd affaire bi fekk dom yi ci biir quoi mu jël yépp nan gaay nan ko yo xana da nga dof mu ne len juma fou garab bu joge europe rek baxna mais il paraît que waji tok na 2 jours mandi jaaru mandi yo xamni ken mënu ko contrôler nekati dom yoyu mu nan ay domu drogue la ñu wax waji way mu ne len juma fou ay garab la garab bu joge europe rek baxna way niko gulep nan lepp daari nek fa golay nek nak 2 jours yi pare que waji way mandi bi gifut ah comme neena sa way lu joge europe rek baxna bay len ko mu nan voilà donc gadi defena fi lañuy yemalé
waxtan bi doylawuma ci mais il faut ñu bayyi telegram ki ñu dem wajal teud yi puis wajal eulek inshallah a fi lañ koy fi ngeen ko doon waxtane fi lañ ko doon waxtane ci émission ban jaxle di len ñaanal guri jax alors ñu bayyi wa suñu mbokk telegram yi ñu continuer waxtane bi